sabahınız xeyir olsun. Həftənin ilk iş günündə Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizi.
Sizlə xəbər ətər proqramında saat 9 olan xəbərləri bugün biz çatdıracaq. Ülviyyə Əsədzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün yanvarın 21-i 2008-ci ildir. Sinoptiklərə görə bazar ertəsi Bakıda havanın hərarəti 2-4 dərəcə olacaq. Şimal qərb küləyə əsəcək. Dəyişkən buludlu hava şəraiti hökum sürəcək. Yağış yağmayacaq.
Sinoptiklər Azərbaycan rayonlarında da yağış, qar gözləmirlər. Bölgələrdə əsasən bugün şərq küləyə əsəcək. 2-6 dərəcə isti olacaq.
Biz isə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz. İndi Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ yoxdur.
Pakistan hakimiyyəti Bənəzir Buhutonun qətlində şübhəli bilinən 2 nəfərin istintaqını başlayıb.
Qəzza zolağında bir sutqadakı 750 mindən çox ev işıqsızdır. İsrail bölgəni elektrik enerjisi ilə təmin edən yeganə enerji blokuna yanacaq təchizatını kəsib.
Və Serbiyada prezident seçkisinin birinci turunda millətçi Tomislav Nikolayeviç, indiki prezident Boris Tadiç qalib gəliblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətrafla. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ yoxdur, amma Assambleyanın Monitoring Komitəsində siyasi məhbuslar məsələsini qaldıra bilərlər. Azərbaycanda bir qrup hüquq müdafiəçisi müxalifət nümayəndəsi deyir ki, ölkədə hələ də siyasi məhbus var. İstəyirlər ki, Avropa Şurası Azərbaycanın siyasi məhbus üzrə xüsusi məruzəçi təyin eləsin. Bu barədə birazdan da danışacaq.
Sesi çərçivəsində Dağlıq Qarabağla bağlı alt komitənin iclası olacaq. İclasda Azərbaycandan gedən nümayəndə heyəti Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı üzvlərə sənədlər təqdim edəcəklər. Yanvarın 24-də Parlament Assambleyasının iclasında Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili çıxış eləyəcək.
Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri Andre Serkel və Yevgeniya Jivkova fevralın əvvəli Azərbaycana gələcəklər. Bu məlumatı Azərtac agentliyinə Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov verib.
Azərtac daha bir məlumat yayıb. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis isə prezident seçkisi ərəfəsində Azərbaycana gələcək. Səfər çərçivəsində Terry Davis Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə tanış olacaq. Ölkə rəhbərliyi, müxalifət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirəcək.
Prezident İlham Əliyev İsveçrəyə gedəcək. Dövlət başçısı yanvarın 23-27-sində Davosda illik iqtisadi forumda iştirak edəcək. İlham Əliyev enerji təhlükəsizliyi mövzusunda çıxış edəcək. Forum iştirakçılarına Avropanın alternativ enerji mənbəyi kimi Azərbaycanın rolunun artmasından danışacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Pakistan hakimiyyəti Bənəzir Buhutonun qətlində şübhəli bilinən 2 nəfərin istintaqını başlayıb. Onlardan birinin 15 yaşı var. Tutulanlardan yalnız biri etiraf edib ki, Buhutonun qətli üçün hazırlanan plana cəlb olunub. Pakistanın Daxili İşlər Nazirliyi də şübhə ehtimalını təsdiqləyib.
Rusiya Gürcüstana qoyduğu sanksiyaları ləğv eləyə bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Gürcüstan Patriarxı İlya ilə görüşündə belə deyib. Məlumatı Interfaksiya. Lavrov həm də deyib ki, Moskvada öz növbəsində Tiflisdən qarşılıqlı addım gözləyir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Prezident Mikhail Saakashvilinin and içmə mərasimində də iştirak edib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Serbiyada prezident seçkilərinin birinci turunda qatı millətçi Tomislav Nikolayeviç irəli çıxıb. O 39% səs yığıb. İndiki prezident Boris Tadiç rəqibindən 4% səslə geridədir. Boris Tadiç qərb meyillidir və Avropa Birliyi ilə sıx əlaqələr üstünlük verir. Ümumilikdə isə Serbiya Balqanlarda Rusiyanın müttəfiqi kimi tanınır. Gözlənilir ki, Serbiyada prezident seçkisinin ikinci turuna ilə bu iki namizə çıxacaq Boris Tadiç və Tomislav Nikolayeviç.
Qəzza zolağında bir sutqadakı 750 mindən çox ev işıqsızdır. İsrail bölgəni elektrik enerjisi ilə təmin edən yeganə enerji blokuna yanacaq təchizatını kəsib. Qəzza zolağı indi Fələstinin Həmas qruplaşmasının nəzarətindədir. İsrail deyir ki, enerjini ona görə kəsib ki, Həmas onun ərazisinə raket atır.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəfin Avropa Birliyi ölkələrinə səfəri başlayır. Bugün Müşərrəf Birliyin qeyri-rəsmi paytaxtı Brüsseldə olacaq. Xarici İşlər Əlaqələr Komissarı Xavier Salana ilə görüşəcək. NATO-nun baş katibi Yap de Hoff Schefferlə danışıqlar aparacaq. Sonra Pakistanın prezidenti Böyük Britaniya, Fransa və İsveçrəyə gedəcək.
Türkmenistanda daha opera və sirk tamaşası göstərməyə icazə var. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bu barədə qadağanı ləğv edib. Dövlət televiziyası Berdiməhəmmədovdan stat gətirib. Dövlət açdı. Deyib ki, bu ölkənin çiçəklənən inkişafıdır. Opera və sirk tamaşalarını mərhum prezident Sapar Murat Niyazov qadağan eləmişdi. O deyirdi ki, belə tamaşalar türkmən mədəniyyətinə ziddir.
Bunlar axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3W Azadlıq Radiosu.az. Hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM-də efirdə olur. Bizim verilişimiz xəbər ətərsə davam edəcək. Tavxan dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdurdum.
Sərf eləmir, yaşamaq sərfin olur. Gözlümlü xalqı gözləcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq asanız biləcəksiniz ki,
Azərbaycana qışa dəhvaq verən Avropa Şurası niyə öhdəliklərini yerinə yetirilməsini qış sessiyasının gündəliyinə salmadı?
Oğlunun büstünü zavod zibilliyində tapananı 20 yanvarda baş verənləri necə xatırlayır?
Rusiya ilə Tbilisinin Gürcüstanı münasibətləri bundan sonra necə davam edəcək? Bütün bunları bugünkü Xəbər Ətərdən eşidəcəksiniz. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalı da olacaq və idman xəbərləri də çatdıracağıq. Biləcəksiniz ki, İsveçrədə keçirilən çempionatda Teymur Rəcəbov və Şəhriyar Məmmətyarovun xal hesabı necədir? Hələlik verilişimiz davam edir.
Avropa Şurası Azərbaycana qışa kimi vaxt vermişdi ki, Azərbaycan qurum qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklərin hamısını yerinə yetirsin. Bununla bağlı konkret tövsiyələr də verilmişdi, xüsusən də seçkilərlə bağlı. Ancaq nə seçki məcəlləsində dəyişiklik və əlavələr qəbul olunub, nə sərbəst toplaşma haqqında qanun layihəsi parlamentdə müzakirəyə çıxarılıb. Seçkilərə isə bir neçə ay qalıb. Üstəlik də istər beynəlxalq qurumlar, istər yerli hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, mətbuat azadlığı Azərbaycanda məhdudlaşıb. Siyasi məhbuslarla bağlı yeni həmmərzəçi təyin olunmalıdır və s.
Amma bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır. Gündəlik Azərbaycanla bağlı məsələ salmayıblar. Səbəb nədir? Öhdəliklər artıq yerinə yetirilib, yoxsa başqa səbəblər də var. Ülker Akıqızının reportajı bu haqdadır.
Azərbaycan Avropa Şurasının tələblərini yüksək səviyyədə yerinə yetirən bir ölkədir və məhz buna görə də Azərbaycanla bağlı məsələnin gündəliyə salınmasına ehtiyac yoxdur. Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Millət vəkili Aydın Mirzəzadə bu fikirdədir. O, Aşbanın qış sessiyasında Azərbaycanla bağlı məsələnin gündəliyə salınmamasını təbii hesab edir. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov isə deyir ki, bu sessiyada da çalışacaqlar ki, Azərbaycan məsələsinə növbədən kənar baxılsın. Eldar Namazov bir neçə hüquq müdafiəçisi ilə birlikdə yekun sənəd hazırladıqlarını deyir. Bu sənəddə qeyd olunmuş məsələləri gündəmə gətirmək üçün bir qrup hüquq müdafiəçisi Strasburqa yollanıb. Eldar Namazov sənədə əsasən həbsdə olan jurnalistlər, siyasi məhbuslar, sərbəst toplaşma azadlığının bərpası və digər məsələlərin salındığını deyir.
Həmin sənəddə qeyd olunur ki, payız sessiyasından bəri vəziyyət heç də yaxşılaşmayıb. 3 tanımış jurnalistlər də həbsdədir. 30-dan artıq siyasi məhbus azadlığa buraxılmır. Həmin siyasi məhbusların bir çoxunun səhhəti yaman ağırdır. Onların saxlanma şəraiti də yaman ağırdır. Ona görə də biz xahiş elədik ki, Azərbaycanda demokratiyanın gündəliyində nəzərdə tutulan bütün məsələlər yenidən baxılsın. Xüsusən də bu mərzəçin təyin olması məsələsi artıq bu sessiyada öz həllini tapsın.
Eldar Namazovun sözlərinə görə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel ötən ilin dekabr ayında Bakıya səfərindən sonra Strasburqda imza toplama kampaniyasına başlayıb. Azərbaycana siyasi məhbuslarla bağlı xüsusi məruzəçinin təyin olunması üçün artıq 12 imza toplanıb və təxminən 12 imza da toplanarsa qurumda bununla bağlı qərar qəbul olunacaq. Assambleyadakı nümayəndə heyətinin üzvü Millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə belə bir qərarın qəbulunu real hesab etmir. Deyir ki,
mən hesab etmirəm ki, bugün elə bir məruzəçi təyin etməyə ehtiyac var. O baxımdan ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Yox, əgər müəyyən qüvvələr bunu etməyə cəhd edərlərsə, bu Azərbaycanla Avropa Şurası arasında münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb olar. Çünki Azərbaycan Avropa Şurasının öhdəliklərini yerinə yetirən bir ölkədir, əməkdaşlıqdan maraqlı bir ölkədir.
Aydın Mirzəzadə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası yanvarın 25-nə dək davam edəcək.
Bu ölkə Rakif qızının reportajı idi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərsəçisi Andrey Serkis Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu haqda yalnız fevralın əvvəlində Azərbaycana səfər edərkən danışacaq. Yeri gəlmişkən, qış sessiyasında Azərbaycan məsələsinin gündəliyə salınmaması ilə bağlı bu məsələni həm də onunla izah edirlər ki, ötən payız həmmərsəçilərdən biri dəyişdirildi. Azərbaycan üzrə həmmərsəçilərdən biri dəyişdirilib. Ona görə də həmmərsəçilər regiona Azərbaycana səfər edə bilməyiblər, hesabat hazır deyil. Deyə Azərbaycanın məsələsi qış sessiyasına salmayıb. Bu da səbəblərdən biri kimi göstərilir.
Verilişimiz davam edir. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını deşidəcəksiniz. Düzdür, dünən bazar günü o qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, amma əlimizdən olanları sizə çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik xəbərətərə qulaq asırsınız 101.7 FM-də Bakıda və Azadlıq Radiosu.az saytında bütün dünyadan bizi dinləmək mümkündür. Dünən Azərbaycanda 18 il əvvəl baş verənlər Sovet qoşunlarının Bakıda törətdikləri xatırlandı. Ölkənin hər yerində bir dəqiqəli sükut elan olundu, şəhərdə nəqliyyatın, paytaxtda nəqliyyatın, metronun hərəkəti dayandırıldı. Azadlıq uğrunda ölənlərin dəfn olunduğu Şəhidlər xiyabanının təqribən dünən 2 milyona qədər adam ziyarət edib, bu rəsmi məlumatdır.
Həmin hadisələr zamanı ölənlərin sayının 131 nəfər olduğu deyilir. Onları eyni aqibət birləşdirsə də hər birinin öz tarixçəsi var. Bu tarixçələrdən biri haqqında anası üçün həmişə 27 yaşda qalacaq Cavadın hekayətini isə Kəbiran Dilavərli danışacaq.
19-a axşam gecə saat 11 gəldim, gördüm millət yığılıb, xəbər aldım ki nə olub, deyirlər ki tanrılar gələcək, ona görə yığılmışıq bura. Gəldim evə, dedim təs Cavad hanı, dedi Cavad işte. Mən arxayın oldum biraz.
Üstündən 18 il keçsə də Əziz İsmailova o gecəni, o gecə baş verənləri necə var elə də xatırlayır. O gecə ayaq üstü olub, ora bura qaçıb, yaralılara kömək eləyib, bütün gecə baş verənlərin şahidi olub, o gecə 27 yaşlı oğlu Cavad itirib.
Düşmə aşağı gördüm ki, qonşumuzun oğlu yıxılıb yerə, ayağından deyib güllə. Geçirdim, gəldim, qoydum blokun ağzına, gördüm bu yanda yenə bir qonşumuzun oğlu iki ayağından vurublar güllə ilə.
Həmin gecə ancaq böyük oğlunu axtarıb. Arxayın olub ki, kiçik oğlu Cavad işlədim. Gecə neçə dəfə evlərinin yanında olan indiki 20 yanvar metrosuna gedib gəlib. Qonşunu olanları isə narahatlıqla ondan neçə dəfə böyük oğlunu soruşublar.
Demə bunlar bilib ki, Cavad yaralıdır, Vahab axtarırlar. Biraz keçmişdi, gördüm Vahab gəldi. Demə Vahab da qolundan yaralanıb. Gedim, gördüm ki, Vahab başım vurur binanın duvarına. Dedi ki, dədə ayağından yaralanıb. Güllə başımıza yağa getdik, çıxdı Semaşqı.
Xəstəxanada oğlundan xəbər verən olmayıb. Xəstəxananı ələk-vələk eləyib, nəhayət oğlunu tapıb.
Gördüm ki, qoyublar koridorda yerə. Buranı açanda görüm, belə nərbəki boyda sinəsi. Həkim dedi ki, qan lazımdır, birinci qrup. Bu yandan gəldilər, töküldülər, vayinlər, işıqları söndürdülər. İşıqları söndürəndən sonra mən dedim ki, ötübü mama neto, tüfəngin qundağı ilə vurdu döşüm üstünə.
Həmin gecə işıqlar da yanıb, oğluma qan da vurublar, ancaq gec olub.
Gördüm, üzünü örtüblər. Orada götürərəm, apersom çayı vuraram ürəyimə. Hatana, hatana, özümə gəlib durub qaçmışam bayra. Ay cəmat, mənə kömək edin, qoydular tabutun içinə. Oradan piyada, hara gelmişik bilmirəm, hələ piyada yolu gedə-gedə, üstüm başım qanlı. Bir vaxtı gördüm ki, qoyublar neçəsin yerə, onu da qoydular. Bura haradır, dedi. Cəmaat ağlayırdı, mən baxırdım.
Həmin vaxt Əzizə İsmailovanın oğlunun Cavadın 27 yaşı varmış, indi 45. Deyir ancaq o mənim üçün həmişə 27 yaşında qalacaq.
Böyük qızı 3 yaş yarım deydim, balaca qızı 1 yaş 5 aylıq. İndi maşallah Əzizənin gəlin köçürtmüşəm, Firuzənin də adaxlamışam.
Əzizə İsmailova deyir ki, indinin özündə də öz başını dolandıra bilir, ancaq oğluna olan münasibətdən çox incikdim.
Axırda da bax, mənə hökumatın elədiyi hörmət oğlumun şəkilini, adını zibillikdən gedib götürmüşəm zavadda. 93-cü ildi. Durdum, getdim zavada. Şüşə zavadı. Bayırda adı var idi şəkili. İçəridə də büstü var idi. Söküblər. Nə büstü var, nə stol var, nə heç nə yox. O daşı da palçıq içində onu da götürdüm. Ağlaya-ağlaya götürdüm qıcağımdan, çıxdım bayra. Yer qalmadı mən gedməyim şikayətə. Heç kim günün bıçağından demədi. Nə var, nə yoxdur.
Bu, 20 yanvar gecəsinin şahidi və o gecə oğlunu itirən Əzizə İsmailovanın hekayəsiydi.
Kəbiran Dilavərlinin reportajıydı bu. 20 yanvarda ölənlər haqqında danışılanda deyirlər ki, onlar Azərbaycanın azadlığı uğrunda canlarından keçdilər, amma Freedom House təşkilatının hesabatına görə Azərbaycan hələ də qeyri-azad ölkədir. Bu haqda az sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verə, jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarət dağın bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Xəbərlər verilişi davam edir 101.7 FM-dən başqa. Bizi bütün dünyada Azərbaycan dilində Azadlıq Radiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Freedom House təşkilatı Azərbaycanı qeyri-azad ölkə sayır. Siz necə hesab edirsiniz? Razısınızmı hesabatla? Bu mövzuda forum açmışıq. Gələnlər mesajları indi sizə oxuyacaq. Naxçıvandan Samir bizə yazır.
Azərbaycanı qeyri-azad ölkə elan edən Freedom House yox, Azərbaycan hakimiyyəti. O ki, qaldı Naxçıvandakı vəziyyətə, burada hansı idarəçiliyin olması heç kimə bəlli deyil. Faktiki olaraq Naxçıvan Azərbaycandan ayrı olduğundan burada bir nəfərin qanunları işləyir. Kəş ki, biz də azad ölkə olardıq.
Bəxtiyar bizə Qazaxdan yazır. Azərbaycan artıq ölkə deyil, ölkədə qanun olar, qayda olar. Daha cəngəllik qanunları hakim olmaz. Azərbaycan artıq cəngəllikdir. Buranın öz şirləri, pələngləri, antilopları, tülküləri 3 nöqtə var.
Fərəməz Qurbanlı Bakıdan yazır ki, belə bəyanatları çox eşitmişik. Məndə belə təəssürat yaranır ki, bu təşkilatların işi gücü bəyanat vermək, hökumətin işi gücü isə onlara reaksiya verməkdir, riayət etməməkdir. Mən burada təəccüblü bir şey görmürəm. Necə deyərlər, beynəlxalq təşkilatlar da, hökumət də bir-birinə yola verir.
Almaniyadan bizə Arif oğlu imzalı dinləyicimiz yazır. Adam utanır, burada hər şey pis olur. Azərbaycanın adı birdir, rüşvət və korrupsiya qeyri-azad dövlət. Bu rejim Azərbaycana ancaq bəla, yaltaqlıq gətirib. İnsanları tutub saqqallarını qırxırlar, azana qadağan qoymaq istəyirlər. İnşallah bu rejimin bir gün sonu gələr.
Orxan Qəmbərov Bakıdan yazır ki, hesabatla tam razılaşa bilmirəm. Əksər vətəndaşları qeyri-azad olan ölkə adlandırılsaydı, daha düzgün olardı. Azərbaycanda yetərincə azad insanlar var. Bugünümüzə şükür, ilahi.
Rafael bizə Bakıdan yazır ki, biabırçılıqdan başqa bir şey deyil. Bu, Azərbaycanın adına bir qara ləkədir. Sevinək ki, azad olan olmayan ölkəyə düşməmişik.
İbrahim, İntiqam İbrahimoğlu yazır Almaniyadan. Azərbaycanda hər bir məmurun prezident qarşısında hesabatı vardır. Əlbəttə ki, təkcə xalqın azad yaşaması uğrundakı hesabatdan başqa. Əslində, prezident də xalqa hesabat verməlidir.
Azadlıq Radiosu.az saytına gələn ismarcıları siz oxuduq. Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycanı azad olmayan ölkə adlandırır. Təşkilat dünyada azadlıq hesabatında Azərbaycanı qeyri-azad ölkə kimi qiymətləndirir. Siz necə hesab edirsiniz? Bu hesabata deməli sizin münasibətiniz necədir deyəcəyiniz varsa ünvanımız belədir. Azadlıq Radiosu nöqtə az. Prezident qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Gənclərlə polis üz-üzə gəlib Rusiya səfirliyi qarşısında dünən toqquşma olub. Elanlardan sonra.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əsəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başı belə də çaparım də.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Bakı metropoliteni ənənəni pozdu.
Rusiya səfirliyi qarşısında dünən toqquşma olub, etirazçılardan 6 nəfər həbs olunub. Gənc Türklər hərəkatı 20 yanvar faciəsi səbəbkarlarının şəkillərini səfirliyin qarşısına düzüblər.
Klublar legionerləri necə gətirir? Bu haqda da Futbol Plus yazıb.
Bənəzir Buhutdonun qatillərini tapanlar niyə Elmar Hüseynovun kimliyini açıqlamırlar? Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazıb. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Gənclərlə polis dünən üz-üzə gəlib, Rusiya səfirliyi qarşısında toqquşma olub, Gənc Türklər Hərəkatının deməli aksiyanın qətnaməsini səfirliyə təqdim edib, amma piketi Nəsimi rayon polis idarəsinin 20-ci polis bölməsinin əməkdaşları müdaxiləsi üzündən nəzərdə tutduğu kimi yekunlaşmayıb. Əbülfəz Qurbanlı Gənc Türklər Hərəkatının sədri deyib ki, bu aksiyanı keçirməklə məqsədləri 20 yanvar qətliamına görə birbaşa məsuliyyət daşıyan və əli Azərbaycan xalqının qanına batan şəxslərin cəzalandırılması məsələsini bir daha gündəliyə gətirmək olub.
Yeni Savad qəzeti yazır ki, Bakı metropoliteni ənənəni pozdu. Dünən 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə ehtiram olaraq Azərbaycan ərazisində növbəti dəfə dövlət bayraqları yarıya qədər endirildi. Saat 12-də şəhərin şəhidlərin xatirəsi bütün ölkə boyu bir dəqiqəlik sükutla yad olundu. Avtomobillərin, gəmlərin hərəkəti Bakı metropolitenində isə saat 12-də metro xətlərində hərəkətdə olan bütün qatarlar eyni vaxtda bir dəqiqəliyinə dayandırıldı. Qəzet yazır ki, diqqət çəkən bu idi ki, metroda gediş əvvəlki illərdən fərqli olaraq pullu idi. Metropolitenin ənənəni pozması marağımıza səbəb oldu. Gənclik stansiyasında xəzinədar xanımdan hər il 20 yanvarda sərnişinlərdən gediş haqqı almırdız. Bu il ənənənin pozulmasının səbəbi nədir? Soruşan əməkdaşımız bizə bugün həmişə olduğu kimi işə çıxmaq tapşırığı verilib. Hər il yuxarıdan göstəriş gəlirdi ki, sərnişinlərdən pul alınmasın. Bu il belə bir tapşırıq verilməyib cavabını alıb. Bakı metropolitenini zəng edib rəsmi mövqe öyrənməyə çalışdıq. Lakin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən dəstəyi qaldıran olmadı. Bunu Yeni Salat qəzeti yazır və qəzetin əməkdaşı öz müşahidələrində yazır ki, metroda gedən sərnişinlərdən bəziləri buna öz etirazlarını da bildiriblər. Onlar hesab edir ki, ya hökumət şəhidlərin hər il bu şəkildə anılmasını istəmir, ona görə də tədricən münasibət dəyişir, ya da bu işin içində bir korrupsiya amili var. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
18 il bundan əvvəl ilin bugünü Bakıda miyitləri yığışdırdılar. Bütün Bakı qana bulaşmışdı. Həmin Bakıdan görüntülər görmək istəyirsinizsə bizim saytımıza gəlin. Azadlıqradiosu.az saytində qanlı Bakıdan görüntülər var. Bundan başqa siz videoya baxa bilərsiniz. Bizim saytımızda həmin günün özətləri ilə bağlı. Azadlıq Radiosu 20 yanvarda hansı xəbərləri çatdırıb hamıya məlumdur ki, Azadlıq Radiosu həmin vaxtı blokada şəraitində olan Azərbaycandan əsas informasiya vasitəsi idi informasiyaları çatdırmaq üçün. Həmin səsləri, 18 il əvvəlki səsləri də siz bizim saytımızdan dinləyə bilərsiniz. Hələlik isə 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, qəzetlərin icmalına davam elətdirək.
Fayzoloq Leyla Əliyeva hesab edir ki, mətbuatı seçkilərə kimi sıradan çıxarmaq planı var. O deyir ki, mətbuatı təzyiq hakimiyyətin prezident seçkilərinə hazırlığının tərkib hissəsi. Alternativ informasiya mənbələri hakimiyyətə qarşı PR-da ciddi rol oynaya bilər. Ona görə də bir ildə baskılar güclənib, müxalif yönlü və müstəqil mətbuatı seçkilərə kimi zərərsizləşdirmək istəyirlər. İkincisi, əlbəttə ki, hakimiyyət özünün arxayında bu ilk növbədə neft pullarının gəlməsi və Azərbaycanın geostrateji rolunun artması ilə bağlıdır.
Yeni Müsavatda bir yazı var. Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı yaradılan İctimai Təhqiqat Qrupunun üzvü Şahbaz Xudoğlu deyir ki, indi texniki imkanlar o səddə çatıb ki, gizli nəyisə eləmək mümkün deyil. Bu donun qatillərini belə tapan Amerika kəşfiyyatı Elmar Hüseynovu öldürənlərin kimliyini niyə açıqlamaqda? Deməli, təşəbbüs göstərmir. Amerikadan gələn Federal Təhqiqat Bürosunun apardığı araşdırma və onun nəticələri media ictimaiyyətinə açıqlamır. Onun yaxın tərəfdaşı Türkiyədə təhqiqatı barədə heç bir məlumat vermir. Amerika bunun bu addımı təsadüfü deyil. Onlar görsələr ki, rejimin dəyişməsi perspektivi yoxdur, heç bir açıqlama verməzdir. Mərhum jurnalist İlmar Hüseynovun qətli ilə bağlı yazılan İctimai Təhqiqat Qrupunun üzvü Şahbaz Xudoğlu Yeni Müsavata belə deyib.
Futbol Plus qəzeti isə belə bir suala cavab axtarıb. Klublar legionerləri necə gətirir? Elita təmsilçilərinin səviyyəli legioner gətirməməsinin səbəblərindən çox danışmışıq qəzet deyir. Bəs görəsən heç nə ilə fərqlənməyən ucuz və keyfiyyətsiz əcnəbilər ölkəmizə necə gəlir? Bəri başdan qeyd edək ki, bu işlə heç də xarici ölkələrdə olduğu kimi əsl peşəsi menecerliyi olan insanlar məşğul deyil. Təsəvvür edin ki, bugün hansısa xarici dil bilən adi vətəndaş bir əcnəbini yanına salıb gətirərək klublarımıza təklif eləyə bilər. Qəzet yazır ki, halbuki legioner seçməyə müxtəlif yolları, müxtəlif şərtləri var. Əsas onlar tibbi müayinədən keçməlidir, sınaqdan keçirilməlidir və sair və ilaxır və Azərbaycanda bunlar təəssüf ki, yerinə yetirilmir və sual davam edir. Qəzet ki, klub rəsmilərimiz dərk eləmir ki, internetlə legioner seçimini həyata keçirmək düzgün siyasət deyil. Nə yaxşı ki, Xəzər Lənkəran rəhbərliyi bu reallığı artıq başa düşür. Təcrübəli Mircabadovun yolunu isə Qəbələnin çalışdırıcısı Ramiz Məmmədov davam etdirmək istəyir. Hər halda yaxınlarda Belçika və Hollandiya çempionatının oyunlarını izləmək üçün bu ölkələrə səfərə gedən gənc mütəxəssisin özünə bu şəkildə oyunçu axtarması həqiqətə alqışlanması addımdır. Futbol Plus qəzeti yazır.
İslam Rızayev vəfat edib. Bugün internet saytlarının əksəriyyəti və bugün çıxan qəzetlər bu məlumatı dərc ediblər. Tanınmış xanəndə bugün torpağa tapşırılacaq. İslam Rızayev ürək-qan dövranının çatışmazlığı diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilmişdir. Və sonda sizə bir məlumat oxuyum. Zibil qablar günəş batareyası ilə işləyəcək. Yaşayış səviyyəsinə görə dünyada ilk sıralardan birində dayanan Belçikada küçələrin təmizliyinə ciddi önəm verirlər. Bu günlərdə ada çəkilən Avropa ölkəsinin paytaxtı Brüssel şəhərinin küçələrində günəş batareyası ilə işləyən zibil qutuları qoyulub. Bu kiçik qutular eyni zamanda kompressor kameralardır. Belə ki, yoldan keçən şəxslərin yeri atdığı xırda zibili presləyən belə qutuların tutumu adi qutulara nisbətən 5 dəfə artıqdır. Maraqlı bir məlumatdır. Can Bakı verilişinin mövzusudur bu əsr. Bakının zibilliyinə tez-tez yer ayrılırlar. Can Bakı bu gün də olacaq.
Bakı sakinləri xörəklərinə hansı duzdan vururlar? Hansı duzdan yararlanırlar? Bu dəfə Can Bakı bu haqda danışacaq 21 yanvar bazar ertəsi. Proqramın qonaqları saat 12-də Profesor İbrahim Əhmədov və Rusiyanın Artyomsal şirkətinin Azərbaycan üzrə distribütörü İslam Abdıyev olacaq.
Bugün Can Bakını qaçırmayın.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimizin sabahını salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun deyirik onlara. Xəbər ətər proqramı isə davam edir. Gürcüstan bir il əvvəl əlaqələri üzdüyü Rusiyaya əməkdaşlıq əlini uzadır. Dünən bu ölkənin yeni prezidenti Mixail Saakaşvili inaqurasiya mərasimində belə deyib. Artıq Rusiyadan ilkin reaksiya da gəlib.
Moskva Tbilisi ilə əməkdaşlığa hazırdımı? Bu məsələyə Tbilisi də nə deyirlər? Rüşin Rahiboğlu bu haqda danışacaq.
Dünən Tbilisi də parlament önündə keçirilən inaqurasiya mərasimində 40 yaşlı Saakaşvili yüksək rütbəli xarici qonaqlar və minlərlə tərəfdarları qarşısında prezident andının mətnini oxuyaraq deyib.
Mən
Gürcüstan prezidenti olaraq Tanrıya və xalqa bu ölkənin konstitusiyası birliyi və ərazi bütövlüyünü müdafiə etməyə and içirəm. Həm prezident səlahiyyətlər milli ləyaqətlə yerinə yetirmək, vətəndaşlarımızın rifahı və təhlükəsizliyini qorumağa and içirəm. Xalqımın dirçəlişi və bölünməzliyini qorumaqdan ötürü əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm. Hərbi paradla başa çatan təntənəli mərasimdə başqa yüksək qonaqlarla yanaşı, Polşa və Rumıniya prezidentləri Lev Kaçinski və Trajan Basescu, eləcə də Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov iştirak etmişlər. Saakaşvili nitqində bu vaxta qədər Gürcüstan tarixində bu dərəcədə demokratik seçki olmadığını deyib. Onun sözlərinə görə yanvarın 5-də Gürcülər ölkənin birliyi və inkişafı lehinə səs veriblər. Saakaşvili nitqində həmçinin ölkəsinin NATO və Avropa Birliyi ilə sıx əlaqələr yaratmaq istəyi ilə bağlı son vaxtlar münasibətləri pisləşdiyi Rusiyaya dost əlini uzatmağı vəd edib. Sergey Lavrov Gürcüstan Pravoslav Kilisəsinin Patriarxı 2. İlya ilə söhbət zamanı bildirib ki, onun ölkəsi 2006-cı ilin diplomatik qalmaqalı ilə əlaqədar Gürcüstana tətbiq etdiyi cəza sanksiyalarını aradan qaldırmağı götür qoyudur. Amma o həmçinin qeyd edib ki, Tbilisidən də qarşılıqlı addımlar gözlənilir. Xatırladaq ki, 2006-cı ildə Gürcüstan hökuməti casusluq iddiamı ilə bir neçə Rusiya zabitini ölkədən qovandan sonra Moskva onun vətəndaşlarının gəliş-gedişinə, eyniliklə mallarının ölkəyə idxalatına qadağa qoymuşdu. Bazar ertəsi günü yanvarın 21-də Saakaşvili Kutais şəhəri yaxınlığındakı ölkənin Baqrati Baş Pravoslav kilsəsində xeyir dua almaqla öz inaqurasiyasını başa çatdıracaq. Dünən inaqurasiya mərasiminin keçirildiyi vaxt Tbilisi şəhər stadionunda müxalifətin etiraz mitingi keçirilmişdi. Saakaşvilinin seçkidə qələbəsini qəbul etməyən müxalifət lideri Levan Qaçıçıladze tərəfdarlarda müraciət edərək seçki nəticələrinin ləğvinə çağırıb. Biz bu ədalətsiz inaqurasiyaya etirazımızı bildiririk. Biz əminik ki, seçki saxtalaşdırılıb və Və istəyirik ki, bütün dünya görsün ki, xalq Saakashvilinin əleyhinədir. Şənbə günü Tbilisidə ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Metyu Briza iqtidar və müxalifət nümayəndələri ilə görüşərək hər iki tərəfi qarşı durmadan yayınmaq və yaz parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi yönündə birgə işləməyə çağırıb.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik.
Beləşimizin axırında liman xəbərlərində işləyik.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Hollandiyada 20-ci kateqoriyalı beynəlxalq şahmat turnirində Azərbaycanın 8-ci turda Azərbaycanın 2 şahmatçısı heç-heç eləyib. Teymur Rəcəbov, Ukraynalı Vasili İvançuk, Şəhriyar Məmməsyarov isə erməni Levon Aronyan ilə xalı yarı bölüb. İndi hesabında 4.5 xal olan Rəcəbov 4-cü, 5-ci yerlər bölüşür. Məmməsyarov isə 4 xalı var.
Moskvada MDB məkanı ölkələrinin və Baltikyanı Respublikaların çempionlarının iştirakı ilə keçirilən birlik kuboku davam edir. Azərbaycan çempionu Xəzər Lənkəran turnirə 2 qələbə ilə başlayıb. Şənbə günü Litva Kaunasını 3 cavabsız qolla məğlub edən Lənkəranlılar bazar günü Tacikistan çempionu Regarta Dazla qarşılaşıb. Taciklər oyunun əvvəlində hesabı açsa da Nadir Nəbiyev 2 qol vuraraq komandasına qələbə qazandırıb. Xəzər Lənkəran qrup mərhələsinin 3-cü oyununda çərşənbə axşamı Aktobe ilə qarşılaşacaq.
Liman xəbərlərimizdə bu qədər. Əsas xəbər başlıqları.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ yoxdur.
Pakistan hakimiyyəti Bənazir Bhuttonun qətlində şübhəli bilinən 2 nəfərin istintaqını başlayıb.
Qəzza zolağında bir sutqadakı 750 mindən çox ev işıqsızdır.
Serbiyada prezident seçkisinin ikinci turuna millətçi Tomislav Nikolayeviç, indiki prezident Boris Tadiç keçiblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasının gündəliyinə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ salmayıblar. Azərbaycanda bir qrup hüquq müdafiəçisi müxalifət nümayəndəsi deyirlər ki, ölkədə hələ də siyasi məhbus var, istəyirlər ki, Avropa Şurası Azərbaycana siyasi məhbus üzrə xüsusi məruzəçi təyin eləsin.
Sessiya çərçivəsində Dağlıq Qarabağla bağlı alt komitənin iclası olacaq. İclasda Azərbaycandan gedən nümayəndə heyəti Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı üzvlərə sənədlər təqdim edəcəklər. Yanvarın 24-də Parlament Assambleyasının iclasında Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili də çıxış edəcək.
Monitorinq komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri Andre Sirkel və Yevgeniya Jivkova gələn ayın əvvəli Azərbaycana gələcəklər.
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis isə prezident seçkisi ərəfəsində Azərbaycana gələcək, bu məlumatı da AzərTAC yayıb. Səfər çərçivəsində Terry Davis Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə tanış olacaq, ölkə rəhbərliyi, müxalifət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirəcək.
Prezident İlham Əliyev İsveçrəyə gedəcək. Dövlət başçısı yanvarın 23-27-sində Davosda illik
Rusiya Gürcüstana qoyduğu sanksiyaları ləğv edə bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Gürcüstan Patriarxı İlya ilə görüşündə belə deyib. Məlumatı Interfax yayıb.
Pakistan hakimiyyəti Bənazir Bhuttonun qətlində şübhəli bilinən 2 nəfərin istintaqını başlayıb. Onlardan birinin 15 yaşı var. Tutulanlardan ancaq biri etiraf edib ki, Bhuttonun qətli üçün hazırlanan plana cəlb olunub.
Qəzza zolağında bir sutqadakı 750 mindən çox ev işıqsız qalıb. İsrail bölgəni elektrik enerjisi ilə təmin edən yeganə enerji blokuna yanacaq təchizatını kəsib. Qəzza zolağı indi Fələstinin Həmas qruplaşmasının nəzarətindədir. İsrail deyir ki, enerjini ona görə kəsib ki, Həmas onun ərazisinə raket atır.
Serbiyada prezident seçkilərinin birinci turunda qatı millətçi Tomislav Nikolayeviç irəli çıxıb. O, 39% səs yığıb. İndiki prezident Boris Tadiç rəqibindən 4% səslə geridədir. Boris Tadiç qərb meyillidir və Avropa Birliyi ilə sıx əlaqələrə üstünlük verir. Gözlənilir ki, Serbiyada prezident seçkisinin ikinci turuna elə bu iki namizəd iştirak edəcək Boris Tadiç və Tomislav Nikolayeviç.
Bir məlumat da çatdıraq, Türkmenistanda daha opera və sirk tamaşası göstərməyə icazə var. Prezident Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov bu barədə qadağanı ləğv edib. Dövlət televiziyası Berdi Məhəmmədovdan sitat gətirib. Dövlət başçısı deyib ki, bu ölkənin çiçəklənən inkişafıdır. Opera və sirk tamaşalarını mərhum prezident Safar Murat Niyazov qadağan eləmişdi. O deyirdi ki, belə tamaşalar Türkmen mədəniyyətinə ziddir.
Görək Azərbaycanda bugün hava necə olacaq?
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava Bakıda hava yağmursuz olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, 2-4 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün sinoptiklər nə qar, nə də yağış gözləmirlər. 2-6 dərəcə olacaq temperatur rayonların əksəriyyətində bugün şərq küləyi əsəcək.
Bizim Qısa efirdə vaxtımız başa çatır. Adətən deyirlər ki, ilk bazar həftənin ilk günü, bazar ertəsi ağır gün olur, amma son iki gün həftə sonunun Azərbaycanda ağır oldu. Dünən 20 yanvar faciəsinin qurbanları yad edildi. Ondan öncə isə Aşura günü idi Azərbaycanda. Ümid edirik ki, bu həftə daha yüngül olacaq, daha xoş xəbərlərlə yadınızda qalacaq. Xeyirli, düşərli olacaq sizə.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyunca xoş xəbərlər eşidim. Sər-sər xəbərləri də xəbər ətərdən eşitməyin, yaddan çıxarmayın. Həmsöhbətiniz bu sərdə biz idi Hülviyyə Səcadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Az sonra efirimizdə Qafqaz qoşağı proqramı olacaq. Azərbaycanda, Ermənistanda və Gürcüstanda mətbuat biznesi necə inkişaf edir? Bu haqda danışacaqlar.
Sağ olun.
Hələlik.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda nədən danışacağıq? Azərbaycanda daha əvvəlki kimi qəzet oxumurlar.
Cəmiyyətin üzərində o qədər yük var ki, bu yük insanları həddən artıq əzir. İnsanlarda bir impuls olmalıdır qəzeti alıb oxumağa.
Qəzet oxumamaq kimə nəyinir? Ermənistanda da televizora çox baxırlar.
Baxırlar, görürlər ki, onlara yalan, əsassız, qeyri-obyektiv informasiya verirlər, yenə baxırlar.
Gürcüstanda qəzetlər niyə satılmır?
Gürcüstanda mətbuatın problemləri o qədər böyüdü ki, mətbuatı biznes adlandırmağın düzgünlüyünə şübhə yaranır.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar olmu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Siz Azadlıq radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə qəzetçilikdən danışırıq. Qəzet kimə lazımdır, niyə lazımdır? Bir dinləyicinin dediyi kimi, televiziya var da, amma televiziya qəzet qədər mobil deyil. Bir də axı bu dünyada söz azadlığını qəzet formalaşdırıb. Belə olmasaydı, avtoritar rejimlər qəzetlə mübarizə aparmazdılar, qəzetçilər həbsə düşməzdilər. Azərbaycanda qəzet, qəzetçilik nə vəziyyətdədir? Azərbaycan oxucusu qəzet alırmı, ala bilirmi? Qəzetçi necə qəzetini sata bilirmi? Bilmirsə, Azərbaycan qəzetçisinə mane olan nədir? Bu suallara Səadət Akif qızı cavab axtarıb. Reportajı dinləyək elanlardan sonra.
Mən hər kəsə dua edirəm ki, Allaha yaxşıma gəlir.
O vaxt hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Harlısa Paskayanım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli eləyir.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bəs bu Rugarın səfərinin yekun şərhini biz kimə verdik?
Müxalifət yönlü gündəlik Yeni Müsavat qəzetinin aparıcı müxbirlərindən biri olan Etibar Seydağanın hər gün işi başından aşır. Gəh mətbuat konfransına tələsir, gəh da hadisə yerinə yollanır. Deyir, jurnalistikaya təsadüfən gəlməyib. İki ayrı-ayrı ixtisasa yiyələnsə də, çörəyini qəzetçilikdən çıxarmaq yolunu seçib. Hərçənd qəzetçiliyi dolanışıq üçün heç də ən yaxşı sahə saymır.
Biz xarici ölkələrdə də hərdən oluruq, yəni ki, müəyyən seminarlara, müəyyən tədbirlərə gedirik. Belə ölkələr var ki, orada doğrudan da jurnalistika həm prestijini, həm də ki, maddi gəliri olan, gücdə olan sahədir. Bizdə isə yox. Şəxsən məsələn mənim özümün maddi təminatımı nəzərə alsaq ki, həm də ailəli adam üçün bu jurnalistikada maddi təminat çox çətindir.
Təxminən 40-a qədər adamın çalışdığı Yeni Müsavat qəzetinin baş direktoru Ələsgər Süleymanov da deyir ki, təmsil elədiyi mətbu orqan Azərbaycan dili qəzetlər arasında ən çox tirajla satılan olsa da, onlar bu sahəni heç də gəlirli saymırlar. Onun sözlərinə görə, bəlkə də 6-7 il əvvəl qəzetin 20-30 min tirajla çıxdığı və hamısının satıldığı dövrdə qəzetçilik gəlirli sahə olub. Amma indi həm bu tirajın yardan çoxunu itiriblər, həm də ölkədə dayanmayan bahalaşmanın müqabilində xərclər də durmadan artır. Məsələn, qəzetin bir nüsxəsinin çap və kağız xərci 8 qəpikdir. Ələsgər Süleymanov deyir ki, bunun da üstünə elektrik, rabitə xərclərini, kirayə pulunu, işçilərə verilən əmək haqqını, irili xırdalı xərcləri gələndə bir qəzetin dəyəri 10-15 qəpiyə qalxır. Qəzetin qiyməti 30 qəpik olsa da, onlar yayın firmalarına bir nüsxəni 18 qəpikdən verirlər. Özü də satılmayan qəzetin redaksiyaya qaytarılması şərt altında. Hər gün köşklərə paylanan qəzetlərin də hamısı satılmır və redaksiya həm də satılmayan qəzetlərin ziyanını ödəyir. Ələsgər Süleymanov deyir ki, onlar oxucu cibinə möhtacdılar. Bəs reklam?
Biz ona həmişə cəhd edirik reklam işin qurmaq üçün. Məsələ bundadır ki, bu bir iki səbəbi var. Bir səbəbi odur ki, mövcud iqtidar, yəni bu işdə maraqlı deyil. Və nəinki maraqlı deyil, hətta zaman-zaman məsələn bu müstəqil qəzetlərə və yaxud da müxalifət yönlü qəzetlərə reklam verən şirkətləri, nə bilim, iş adamlarını müəyyən təzyiqlərə məruz qoyub, ona görə də onlar artıq buna maraqlı deyirlər. İkinci bir tərəfdən də reklam bazarı düzgün formalaşmayıb və bəzi iş adamları da məsələn qəzetlərə reklam verməyi artıq bir xərç hesab edirlər.
Elə deyəsən, Azərbaycan oxucusu da artıq qəzetə pul vermək istəmir. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktor müavini Azər Ayxan deyir, son illər onlar minlərlə oxucu itiriblər. Bunu tirajın xeyli azalmasında da görmək olar.
Cəmiyyətin üzərində o qədər yük var ki, istər psixoloji olsun, istər maddi olsun, bu yük insanları həddən artıq əzir və əlavə nə iləsə məşğul olmağa, insanlarda vaxt və həvəs qalmır. Qəzet oxumaq da bir məşğuliyyətdir və insanlarda bir impuls olmalıdır qəzeti alıb oxumağa. İnsanlarda bir həvəs, vaxt olmalıdır və təbii ki, pul olmalıdır bu qəzeti alıb oxumağa.
Bəs oxucu özü nə deyir? Qəzetə pul verirmi?
Siz qəzet oxuyursunuz?
Həftədə bir dəfə.
Niyə?
Mənim maraqlandıran qəzet bir dənədir. O da həftədə bir dəfə çıxır, ona görə də oyla ancaq maraqlanırım.
Qəzet alırsınız mı?
Qabaqla daha çox qəzet alırdıq, çünki maddi imkanına yol verirdi. İndi həm də qəzetlərin biraz qiymətləri də bahalaşıb. Ona görə məcbursan, həftədə bir dəfə, ayda bir dəfə alırsan.
Azərbaycanda qəzetçiliyin bir biznes sahəsi kimi inkişaf etmədiyini təkcə müxalifət yönlü qəzetlərdə söyləmirlər. Hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi mətbu orqanı Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Həsənoğlu da Gileylidir. Deyir ki, rəhbərlik etdiyi qəzet əsasən abunədən, bir də partiya maliyyələşir. Reklamdan gəlirləri isə çox azdır.
Qəzetçiliyin bir biznes sənayesi kimi, qəzetçiliyin bir gəlir gətirən sənaye kimi fəaliyyət göstərməsi üçün müəyyən qədər vaxt lazımdır. Bunun üçün ilk növbə hər şeydən əvvəl mövcud qəzetlər təşkilatçı, təşviqatçı, təbliğatçı olmaq funksiyasından hər şeydən öncə imtina eləməlidirlər.
Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev isə deyir, ölkədə korrupsiya və rüşvətxorluğun, iqtisadi monopoliyanın mövcudluğu qəzet biznesinin inkişafına maneə yaradır. Onun fikrincə, bu qəzetlərin müstəqilliyinə təsir eləsə də, öz yolunu, siyasətini qurmağı bacaran mətbu orqanlar müstəqilliklərini maddi gəlirə hesablamırlar.
Bilirsən, müstəqillik odur ki, sən öz mövqeyini özün müəyyənləşdirə bilərsən. Müəyyən siyasi təşkilatları dəstəkləməklə də müstəqil qalmaq olar. Müstəqil olmayan kütləvi informasiya vasitəsi iqtisadi cəhətdən. Özünün iqtisadi fəaliyyətini təmin eləmək üçün bir çox adamların yanında dayanmalı olur və onun mövqeyi də həmin adamların və yaxud siyasi qüvvələrin mövqeyindən asılı olur və belə bir şəraitdə artıq müstəqil demək mümkün olmaz.
Arif Əliyev deyir ki, indi dünyanın bəzi ölkələrində milyonlarla ölçülən tirajını pulsuz paylayan və əvəzində reklamdan külli miqdarda gəlir götürən qəzetlər olduğu halda Azərbaycanda yalnız oxucu puluna möhtac qalmaq müstəqil medianı məhvə doğru sürükləyəcək. Buna görə də Mətbuat Şurası reklam bazarının yönünü çap mediasına çevirməyə çalışır. Hələlik hökumətdən başlayıblar. Daha doğrusu, hər il rəsmi elanlar üçün ayrılan 2 milyon manatın siyasi yönümündən asılı olmayaraq ictimai rəyə təsir göstərən qəzetlər arasında bərabər bölünməsi ilə, hətta hakimiyyətin digər maddi yardım göstərməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanıb.
Müsahibə maskalı şəxslər evə baskın ediblər.
Günün ikinci yarısında Yeni Müsavat qəzetində yenə də ayaqüstü planlaşdırmadı. Redaktorlar gün ərzində toplanan materialları sıralayırlar. Müxbir Etibar Seydağa da əli doludur. Topladığı məlumatları yazıya alacaq və deyir, ayın axırında aldığı maaşla bahçılıqdan yanan bazar arasındakı uçurumu birtər adlasa da, nə vaxtsa onun da məşğul olduğu peşənin gəlirli sahəyə çevriləcəyinə ümidlidir.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə var. İslam və demokratiya.
Televiziyanın, internetin inkişafından sonra qəzetin gələcəyi sual altındadır. Demək olar ki, bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə qəzetlərin tirajı azalıb. Amma inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə də qəzet oxuyanlar azalır. Ermənistanda 20 il əvvəlki ilə müqayisədə qəzetlərin tirajı 5-6 dəfə azdır. Halbuki Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da sözünü nisbətən deyə bilən daha azad kütləvi informasiya vasitələri qəzetlərdir. Bəs Ermənistanda qəzetlər niyə oxunmur? İrəvanda qəzetçilərin problemini Asmik Simbatyan öyrənib, reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edir. Amma elanlardan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Siz qəzet oxuyursunuz?
Yox.
Niyə?
Televizor var da, qəzetlərlə maraqlanmıram.
Televizora baxıram, qəzet oxumuram.
Oxuyuram, bir neçə qəzet oxuyuram, eynisini yox. Qəzet də oxuyuram, jurnalda. Əlimə nə gəlsin?
Nə qədər qəzet görsəm oxuyuram, amma mən narazıyam, hər şeyə öz baxışlarına uyğun yazılar. Bizim vəziyyətimiz elədir ki, hər şeydən narazıyıq, amma yazısından görürsən ki, kim nəsə aslıdır. İmkan vermirlər ki, jurnalistlər sözlərini desinlər.
Məncə qəzetlər kifayət qədər azaddılar, hər halda mən oxuduğum qəzetlər. Asıllıq da var, amma daha çox azaddılar.
Sovet dövründə, məsələn, 20 il əvvəl Ermənistanda qəzetlər 100-150 min tirajla çıxırdı. Amma indi qəzetlərin tirajı 20-25 mindən çox deyil.
İrvan Mətbuat Klubunun eksperti Mesrub Arutyunyan deyir ki, tirajın azlığına səbəb yayımda monopoliyanın olmasıdır. Bir tərəfdən də cəmaatın güzəranı yaxşı deyil, həm də qəzetlərin hərəsinin öz mövzusu var.
Təəssüf ki, qəzetlərin tirajı aşağıdır. Bunun bir neçə səbəbi var. Əvvəla Ermənistanda yayım sistemi inkişaf etməyib. Üstəlik yayımla cəmi iki böyük şirkət məşğul olur. Arimpeçat və Arimpres. Yəqin ki, bu tirajın azlığının əsas səbəbidir. İkincisi, Ermənistanda baş verənlər barədə tam məlumat almaq üçün adam gərək gündə azı 3 qəzet alsın. Bu da 300 dram, yəni 1 dollar deməkdir. Buna hər adamın imkanı çatmaz.
Ermənistan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna əsasən, qəzetlər hər il martın 31-nə qədər maliyyə hesabatlarını dərc eləməlidirlər. Hesabatlara görə Ermənistanın ən nüfuzlu qəzetləri tək satışdan yox, həm də reklamdan qazanırlar. Ermənistanda ən çox oxunan, tirajı ən çox olan qəzetlərdən biri Aravot qəzetidir. Aravot ermənicə səhər deməkdir. Aravotun baş redaktoru Aram Abramyan deyir ki, onların gəliri əsasən satışlandı.
Qəzetin gəliri böyük ola bilməz. Bu il müəyyən gəlirlərimiz olub və biz bu barədə illik hesabatda mütləq məlumat verəcəyik. Amma qəzetçiliyin çox böyük gəlirli sahə olduğunu deyə bilmərəm.
Bu gəlir reklamdan olub ya satışdan?
Gəlirin böyük hissəsi satışdandır. Doğrusu, mən bunu düzgün hesab eləmirəm. Qərbdə qəzetlər əsasən reklama görə qazanırlar.
İrəvanın mətbuat klubunun eksperti Mesrub Arutyunyan hesab edir ki, qəzetlərin gəlirinin az olmasının səbəbi
reklam bazarının tam formalaşmamasıdır. Bundan başqa bizdə reklamı satanlar auditoriyanı nəzərə almır. Reklamı televiziyalara, radiolara satırlar. Ona görə də bu reklam tortunun böyük hissəsini teleradiolar yeyir.
Ermənistanda televiziyalar reklam gəlirinin çox böyük hissəsini alır. Amma azadlığa gələndə Ermənistanda qəzetlər daha müstəqil mövqe tuturlar.
Bugün qəzetlər ən azad kütlə informasiya vasitələridir. Onlar kimdənsə asılı deyil. Öz istiqamətlərini özləri seçirlər. Onlar oxucunu aldatmır. Məsələn, seçki olanda hansı namizədə üstünlük verdiklərini açıq yazırlar. Bu sözləri televiziyalar haqqında demək olmaz. Ermənistan televiziyaları senzur altında işləyir. Bir mərkəzdən idarə olunurlar.
Ekspertin fikrincə qəzetlərin azadlığına səbəb odur ki, televiziyayla müqayisədə qəzetlərin təsiri azdır.
Ermənistanda bir qəzeti 4-5 min adam oxuyur. Qəzetin tirajı məsələn 15 min olsaydı, onu 70-75 min adam oxuyardı. Qəzetin də təsiri böyük olardı. 20 min tiraj olsaydı, 100 min adam oxuyardı. Bu daha böyük təsir olardı. Belə olsaydı, hökumət yəqin qəzetlərə qarşı bir tədbir görərdi.
Aravot qəzetinin baş redaktoru Aram Abramyan deyir ki, müstəqil qəzetlər redaktə işi tez-tez problem yaradır. Amma əgər iş konkret prinsiplərə əsaslanırsa, redaktə çətin deyil.
Bəzən çətin olur, çünki bəzi adamlar qüvvələr özlərinə xeyirlənməyən yazını oxuyanda şikayət edirlər. Amma diqqətlə baxsalar, görərlər ki, məsələn, bu seçki qabağı dövrdə bir adamın ziyanına da yazı olur, xeyrinə də. Amma buna çətin işləyə bilmərəm. Sadəcə konkret prinsiplər əsasında işləmək lazımdır.
Seçki qabağı dövrdə Aravot qəzetinin tirajı 4600-ə çatıb. Baş redaktor ümid eləyir ki, gələn aylarda tiraj 5500-ə çatacaq. Amma
tiraj artıb. Məncə gələn aylarda biraz artacaq. Amma qəzet seçki üçün deyil, informasiya yaymaq üçündür. Tirajın artması əlbəttə sevindirir. Ancaq yaxşı olar ki, cəmaat qəzeti yalnız siyasi məqalələrə görə oxumasın.
Abram Abramyanın fikrincə yayım təşkilatları kömək eləsələr, Ermənistanda nüfuzlu qəzetlərin tirajını 10 minə çatdırmaq olar. İrəvan Mətbuat Klubunun eksperti Mesur Barutyunyan isə ümid eləyir ki, bugün hamı informasiyanı əsasən qəzetdən alacaq.
Problem odur ki, Ermənistanda cəmiyyət informasiyanı qəzetdən almağı yadırğıyıb. İnformasiyanı vizual şəkildə, televizora baxmaqla alırlar. Baxırlar, görürlər ki, onlara qeyri-obyektiv, əsassız, yalan, yalnız rəsmi məlumat verirlər. Yenə baxırlar. Yenə informasiyanı televizorda axtarırlar. Amma məncə vaxt keçəcək, vəziyyət dəyişəcək. Biz yenə qəzetə qayıdacağıq.
Bu, Ermənistandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
2004-cü ildə İstanbulda Dünya Qəzet Konqresində məlum oldu ki, metro qəzetlərin sayı sürətlə artır. Metro qəzetlər qərbdə metro və başqa nəqliyyat vasitələrində pulsuz paylanan qəzetlərə deyilir. Oxucuya pulsuz verilən bu qəzetlər yalnız reklamın hesabına dolanır. Tirajları da 100 minlərlədir. Amma Azərbaycanda, Ermənistanda olduğu kimi Gürcüstanda da qəzetlər reklamsız qalıb. Bircə oxucudan alınan pulun hesabına nəşr olunurlar. Ətraflı Tiflisdən Nikon Ergadze danışır, reportajla sizi Maarif Çingizoğlu tanış edəcək. Amma əvvəl bir elanı dinləyək.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətinə almaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir yəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq azını öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Mətbuata ictimai rəyə təsiri nəhəng vasitəsi deyirlər. Bəs bu nəhənglik mətbuatın gəlirində görünürmü? Gürcüstanda da mətbuat söz biznesdir, amma o qədər də uğurlu olmayan biznes. Gürcüstanda mətbuat üzrə ekspert Badri Koplatadze belə deyir.
Tumça arzutu zarmadə bulim.
Şübhəsiz, mətbuat biznesdir, bu təbiidir, çünki mətbuata da pul buraxılır. Sual odur ki, bu biznes Gürcüstanda necə inkişaf edib? Bax, burada məncə problemlər var.
Qazet 30-30 saati isə redaktoru da qalmış.
30-30 saati, yəni 24 saat qəzetinin redaktoru Pata Veşapidze hesab edir ki, Gürcüstanda mətbuatın problemlər o qədər böyüdür ki, mətbuatı biznes adlandırmağın düzgünlüyünə şübhə yaranır.
Pul proses şeyxə bə.
Təəssüf ki, Gürcüstanda mətbuatın biznesə çevrildiyini demək olmur. Bir neçə nəşriyyat var ki, gəlirlə işləyir, amma desək ki, qəzetçilik gəlirli sahədi düzgün olmaz. Bəs niyə Gürcüstanda mətbuatın gəliri yoxdur? Badri Koplatadze hesab edir ki, səbəb qəzet çıxaranların qəzet oxuyanları haqqında fikirləşməməsidir. Yəni, qəzetlər öz autoriyalarını müştərilərini nəzərə almırlar. Məncə, qəzetçilik də televiziya kimi gəlirli sahəl olmalıdır, amma Gürcüstanda qəzetlər bir autoriya üçün istiqamətlənmir. Hamısı hamı üçün işləyir, bu da reklam almaq işini çətinləşdirir. Qəzetin konkret autoriyası olmayanda qəzet hamı üçün yazır və nəticədə televiziyanın rəqibinə çevrilir. Televiziya ilə rəqabət isə qəzetçiliyi sıxır. Rəqəmlərlə desək, Gürcüstanda qəzetçilik reklam bazarının 200%-ini əlində saxlayır. 70-75% isə televiziyanındır. Gürcüstan televiziyalarında baxılan vaxtlarda reklamın bir dəqiqəsi 800 dollardan 1300 dollara qədərdir. Bəzən reklamların payı verilişdən çox olur. IPM araşdırma təşkilatının məlumatına görə keçən yay Gürcüstan televiziyalarından biri teleseriyalı 5 reklam blokuna bölüb. Nəticədə 17 dəqiqəlik seriyanın reklamları 1 saatdan çox olub. Gürcüstan televiziyalarının gəlirləri barədə dəqiq rəsmi məlumat yoxdur. Qeyri-rəsmi məlumatlara inansaq, reklamın çoxluğuna baxmayaraq bütün Gürcüstan televiziyaları gəlirsiz işləyir, əksinə itirirlər. Mətbuat üzrə ekspert Pata Veşapidze deyir ki, televiziya qəzetə də problem yaradır. Veşapidze bunu belə izah eləyir. Gürcüstan televiziyalarının gəlirləri barədə dəqiq rəsmi məlumat yoxdur. Qeyri-rəsmi məlumatlara inansaq, reklamın çoxluğuna baxmayaraq bütün Gürcüstan televiziyaları gəlirsiz işləyir, əksinə itirirlər. Mətbuat üzrə ekspert Pata Veşapidze deyir ki, televiziya qəzetə də problem yaradır. Veşapidze bunu belə izah eləyir. Ucuz, baha. Gürcüstanda reklam bazarı böyüyür, amma qəzetçiliyin maliyyə problemi qurtarmır. Badri Koplatadze deyir ki, Gürcüstan mətbuatının maliyyə problemini daha çox mətbuat özü yaradır.
Qəzetçiliyin özünün yanaşması səhvdir və bu yanaşmanın kökündə duran savadsızlıqdır.
Onun da ara jurnalistləri qanətlə biz.
Mətbuat biznesinə bizneslə bağlı təhsil olan adamlar cəlb olunur. Qəzetdə işləyənlər daha çox jurnalistlər, humanitar təhsil alanlardır. Əlbəttə, qəzetin məhsulunu hazırlamaq üçün bu yaxşıdır. Amma məhsulu satmaq üçün başqa təhsil lazımdır.
Həm problemimiz qədər.
Hiç baxışdan bu problemi həll eləmək asandır. Qəzetə biznes adamı cəlb eləmək kifayətdir. Amma belə ekspertlər qəzetə çox baha başa gələr. Onlar jurnalistlikdən çox əmək haqqı istəyir. Bu da mətbuatın işini çətinləşdirir. Qəzetin büdcəsi kiçikdir. Halbuki ekspert sərmayə deməkdir. Böyük...
Bu, Tiflisdən Nikon Ergadzinin reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsə qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğdan canı imiş.
Yaşınız 80-i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 430